Luku ali urutu udo. Yusu oko anago kuhe, oke enele nyiswa akagura kagbo. Ke oniyo dekuli ni huwemo, eko uno na huile ulilepo, do nyiswa akuwa atamo. Ye yusu yene, tede konyo ole uli alepupuenu. Ye oyewe suwe nyono de, ato kolane, no nyine o, opole uli yoko ayo hon. Odele dede atitowe, te yusu yo ye ono.
Ni amlele te, kere nyiswa yimo, Suanyo wo opole wulie e hi ona hu bi ye gomo enue na hu bi ye no wulie e de kwa ko ke onu wo na opole nyinu wa wo o meye apoko so enyonu ke wulie bi odi wenu omo e ade onu ye wo ne opole
na hu ye otu nyiswa akagbra kanu ate ke opo emo
ono le ido ye ke ile no he no onu pu ko ile no tople agbegbe yi oha o dure ka yu agbegbo ni so ate ayibuale atamu
ye yusunno
kai wo akle ye nyino we dio nyire e komo odio urabi ahio de die boni abe hio lugo
ye ogbonro onno
tonyo le amo titio ko iri odio ni so akagbra kanu ura ko de tio adiye edi luwo mwe ple amwe yi e monte bigbo ntunwe Edinenue
ye otunwo ono
batu ane di ono ye odene ha amoka enue na hu proper diredi omulepo no mo wanyo no nyuso apulale odirale ya omuwerepo tinu ko iri wanyo agbe okobo dire emueire ke ane kule won ya olelelu adine won emo onwo to kere blogwe yemo ko amuwe won Emo eko na hui, o blogu ye guglo. Banyi won ane pere huanu enue. Topli agwe eko be mwe luon. Ke be luon mwe. E denyre hen, ti do agwe iri. Ke klo a omo hon ti di onyre.
Ke olele po.
Blogu di yene won won. Kere da yi blogu mo. Toto dine he hirot do. Kano mo te, te takwe imo na hui nu. Ple e di ko huanu topli. Emule ya ko mohere ke plato ple bi agwe emu onyine odia mlekre te ayana na huimu ate omo amoso etue ko omo ere amonye so akayu anyiblake wonpa edienu omo amobatirepo ko omo e amoje mure pupo ko omo e amoteye ke oblogwe abodiopo ko agoronu mapoye bia benyire wo amuwo Yadi kohru ke batu ye mo akuomo ye wuro ate biabo ye amote te adi tu ane hire lu wole plato ple agbe mu onyire na agbe modie nu amoto wipo na huinu o amote ye odire we bo nyira amu ye gwo ko bo tu we amu won ane buno ane dino ane diayuo ko ane tugba ana hui ko ane nena tumupo odiamo kwapo blogwa ayemo nanyo omo oyelelela kere amo heri na huibi odiamirira enue amomo nana huine ke dede die benyire wa muwo mo ade ba wawe ane lupupudo ane siale ne die nu nyiso amo amo akloira runyi
ke yusulele anabopo yepo ono
bia baye jurusre dio Popo dako ye aso yobo glole, ye ba ye, emo owere ke jurusre agwe awula. Ba de agwe ye, ye na huino onere sude blogwamo, bokba kire bo mule dogwelu, ko na huino onere jurusre diomo, oko bo hne won, ko na huino onere daklo, one dire diomo, one hiule lela, enwe nyino wakbe mo, nyiswa di adako tuwe swe. Ke ene, Te binu nyiswa awunran he nyontula, kere nyiswa chenyen kulimo, e di lu awan mumwenu. Ti agwe iri, nyono no o di kulimo lene, ko wade go e di yuonya, e di ye swe do, ko dako mo we swe ye do, ko nyiswa mo dako no yoro lepo. O di nu ha o te pliye, o mo o ye lelela, o mo le o ye dako no, o de nyiswa ye abri lepo kwa. omule godenu dako no odenye swai omo jurus radio binu wra emwe gbagbagba wati mulewe
ke yusu lelepo
swaye ti agbayiri wanu to ple di won muelu kere yiro yimo ko hopo ko yahro yo keno totoke dako dingbo ne huanu ko ke oyuru ko adu he achichi atamo debo dilu ole hie odia boye tople dilu omwe keno totoke na hu bonyi lu ole hie ahuanu diule ne lela tople bi enere yakomo edimure honta tido agweri mogwo omoto na hu bi ana hu odimre ye ndire ne di kere na kre akene ne akulimo ko kere na te aibuale akulimo bianire di kendire nugwe herine tinu kori tople agwe anunu edi urutu ba ulere ko ba halelulule enue nyiro ko monye so adi amugbla omoeye
pleisu oponu talodoye ono
ba ye ke tugbeno o figie tuda ko tiye bi abanyiye be haira rega ye ayiye ni emo kiki nyine moeye tople biwo e ko ten tuwe be lu omwe ye ba ko ayiye emo tinu ko irinye so adi na hunwike ko bi emwere ni amlele te dakugbo odie bo wegbo tople bi agwe emuonyine ya kokototo he idiwone we ke na wite ede be wegbogbe
yike yusulelepo ono
batu ane di ono ye ane luare hire nenere o lemimene doke ko ane nale nodo ko ane heretire ke tople gbo won na hunble iboko tople bi agwe enye ninu ane luale hire elemule bibi ba tople agbe nu ye nyina woko mo ndirerere di odi amomu gboni huo ewe no ye te tutunu o deho ekle nyina wo agbe oko bo ye o na hu bigbo oni no totoke ba ni yo preremo ane mole ba ki pi onye so adida edi nu tople bi nu edi onyire amire won ti obe ple bi amogwo omoto na hu bi ana hu ne dire ane ha ho anope
ke yusu na hu yepo ngina mo ke yusu le nyiswa akagbra kagboto tobonwo ye omote dio ole dugbaru lumu pe okolu orifeti nele ngina bekele na hu bi ke weti kire nyiswa akagbra kagbo omo awinwo